mis saab edasi. Noor ja elukogemusteta lesk ei saanud edasi jääda kirikumõisa rentniku kohale. Aga kuhu minna? Keegi ei oodanud, keegi ei vajanud. Meelsasti oleks ta jäänud Kadrinasse elama. Seal oli lesele armsaim paik päikese all, abikaasa haud. Aga seal polnud eluks mingeid väljavaateid. Tuli alata tuldud teed tagasi isa kodusse, aukülasse. Isa oli valmis oma tütart koos tema väikese pojaga vastu võtma. Jüripäevaks tuli rendikoht vabastada. Hüvasti Kadrina kirikumõis, hüvasti kiriku leerimaja oma hõiskava rõõmu ja ahastava valuga. Aastane orvuke sai varsti vanaisale, vanaemale ja kahele kodus olevale tädile lemmikuks. Onule ei meeldinud ta lese õe kojutulek koos lapsega, kes segas tema perekondlikke ja majanduslikke plaane, sellepärast jäi tema jahedaks, kui mitte vahete vahel isegi vaenulikuks. Ema oli saanud kirikumõisa inventari realiseerimisest teatud summa raha. Ema oleks tahtnud endale muretseda selle summa eest sukakudumise masinat või midagi muudki, mis oleks pisutki aidanud elu kindlustada, kuid vanaisa laitis selle nõu maha, sest oli alanud esimene maailmasõda. Küll pärast sõda jõuab kõike muretseda. Pangas on kõige kindlam koht raha hoida, sest selle taga seisab riik. Nii pandigi raha panka, ema aga seda enam kunagi ei näinud. Polnud siis nüüd enam midagi muud kui ainult tervis, et teha isatalus ilma palgata rasket tööd ja kasvatada poega. Nii möödusid aastad, millest väike poiss midagi ei mäleta. Esimene mälestus on Rakverest. Ema oli läinud talvel, kui kodus vähem tööd oli, sukakudumist õppima, et peale sõda endale vastavat tööala saada. Mind võeti kaasa. Kord ühel õhtul, kui ema mu jalgu kausis pesi, sõitis auto samalt tänavalt mööda, kus me elasime. Ma ei jõudnud uudishimule vastu panna ja lipsasin ema kätte vahelt märgade jalgadega akna juurde lauale. Ei mäleta seda enam, mis siis juhtus, aga hästi mul ei läinud. See oli 4-aastaselt esimene pilk laia maailma, mis lõppes pisaratega. Ehk oli see hoiatuseks kogu mu elukohta, kui tahtsin pisarateta toime tulla. Samast aastast on veel meeles sündmus, kuidas ema mind sõja eest Rakverest vanavanemate juurde maale saatis. Sõitsime ühest jõest läbi, mis lume sulamise tõttu oli tublisti tõusnud. Vesi oli vankrisse tulemas. Kartsin, et upun ära. Olin 5-6 aastane, kui esmakordselt midagi palve tähtsusest meelde on jäänud. Meie kodukülas oli hull koer jooksnud ja lapsi taga ajanud. Koera elule tehti lõpp, ilma et ta midagi kahju oleks saanud teha. Meie külalapsed ehtisime tee ääres isegi hullu koera haua lilledega kauniks, nagu surnuaial olime näinud. Minu südamesse jäi aga kartus, et ehk on veel mõni teinegi hull koer metsas, kes kahju võiks teha. Palusin siis südamest Jumalat, et tema mind hoiaks. Käskisin ka tädi, kes minust 11 aastat vanem oli, paluda, kui Karjamaale läksime, et taevaisa ei lubaks hullu koera meile kallale tulla. Kindlasti polnud see esimene iseseisev palve. See on ainult esimese palvena selle tõttu mälestuses säilinud, et see oli täis pinget ja tõsidust. Mind oli varakult õpetatud õhtupalvet lugema, mida ka täie tõsidusega tegin. Tavaliseks õhtupalveks oli salm. Mind tiiva alla võta, oh Jeesus, hästi katta kui kanapojukest. Kui kuri tahab neelda, siis lase inglit keelda, mu laps sa jäta rahule. Aamen. Õhtupalve lugesin voodis põlvili. Kui aamen oli öeldud, siis võisin teki alla pugeda, mida ka viivitamata tegin. Süütu lapsesõda uskus, et inglid valvavata voodi ümber, sellepärast oli uni alati sügav ja kosutav. Vanaisa võttis kirikusse minnes mind ka vankrile, vanaema ja enda vahele. Esimesed kirikus käimised jätsid mulle väga sügava mulje. Õpetaja oma mustas kuues tundus nii pühalikuna, et ma ei julgenud hästi ta peale vaadata. Mitmesugused pildid ja kujud kirikus, eriti suur inglikuju Haljala kiriku kantslil, oli kardetav ja ähvardav. Ingli silmad vaatasid otse minule. Oli tunne, et ingel näeb mu südamesse, kuna olin vahel olnud vallatu ja paha poiss. Valdava mõjuga oli aga oreli mäng. Kui orel mängima hakkas, siis ei saanud ma kuidagi nuttu peetud. Mul oli piinlik, et ma nutsin, kui keegi teine ei nutnud, aga ma ei saanud nuttu tagasi hoida. Ma ise ka ei tea, mis mind nutma ajas. Kord küsis keegi vist ema, miks ma nutan. Vastasin, et mul on isast kahju. Kirik oli ja jäi mulle pühaks paigaks. Jutlustest enam midagi ei mäleta, aga kogu jumalateenistus, rahvas, orelimäng, koguduse laul, pildid ning kujud ja vanemate inimeste pühalik olek, see kõik mõjus mulle. Tundsin, et ühenduses jumalaga on midagi suurt ja pühalikku, tõsist ja kardetavat. Eriti mõjuvad olid jõululaupäevased jumalateenistused. Saanisõit kodunt kirikusse 6 kilomeetrit, kui tore ja pühalik see oli. Oli tunne, et vanaisa hobunegi tundis jõuluõhtu pühalikust, sest ta hirnumine väravas teiste hobuste vahel oli hoopis pidulikum kui tavaliselt. Kui jalad teel külmetama olid hakanud, siis viis vanaema mu poodi, kus sai jalgu soojendada. Poes oli nii palju vaadata, eriti suupisteid, et võisin kergesti ennast unustada ja vastu heeringa tünni uue palitu ära määrida. Tuli leppida sellega, et heeringa hais ka kirikus veel saatjaks jäi. Jõuluõhtu sisuks olid vilkuvad küünlad pikkadel sifakatel kuuskedel, pisut juba tuttavad jõululaulud ja meeli liigutav orelimäng. Tundsin, et jõuludes oli midagi ebatavalist, mida sõnades kuidagi väljendada ei saanud. Lapse puhas hing tunnetas jõulude ajal mingi salapärase tõe, mille haaramine täiel määral veel võimalik polnud. Väikene jõululaps tundus mulle väga lähedane, oleksin teda meelsasti oma sülle tahtnud. Tundsin temaga mingit sidet, ühendust. Kirikust koju jõudnud oli sealgi teine tunne. Värske kuuselõhn koos tühjale kõhule väga magusa vorstilõhnaga tervitas juba ust avades. Jõululaupäeval oli meil ikka tanguvorsti, mis tundus mulle jõuludest lahutamatuna. Oli köötud suurt leivaahju, kus vorstid koos värske leiva ja sepikuga küpsesid. Kui hea oli soojale sepikule värsket rukkilinnastest tehtud kalja peale rüübata. See kõik lisas aina jõulutunnet juurde. Jõuludega kaasnes igal aastal ka omajagu muret ja närveerimist. Tuli ju jõuluvana. Mõnel aastal oli jõuluvana hääl kuidagi tuttav ja kasukaski vanaisa kasukaga väga sarnane, olgugi et jõuluvana kasukal olid karvad ikka välja poole. Aga pikk hall habe, mis meenutas vanaisa linapihu ja vitsakimp kaenlas, ei lasknud mõtteid liiga kaugele liikuda. Mäletan, et ühel aastal, kui jõuluvana isiku kohta tugevad kahtlused olid tekkinud, lubasin vaadata, kes see jõuluvana õieti on. Kui aga uks avanes ja pika habemega mees suure kepiga sisse astus, siis oli kõik see julgus kadunud. Kahetsesin südamest, et jõuluvana kohta olin nii väljendanud, sest kui ta seda kõike kuulis, nagu vanemate inimeste jutu järgi karta oli, siis polnud midagi head loota. Sellel õhtul juhtuski väga piinlik lugu. Mind kästi meie isa palvet lugeda. See palve oli mulle tuttav, aga ärevusest ja õhtu meeleolust tingituna läks täiesti meelest ära. Sain aru, et seda oli põhjustanud mu enesekindlus enne jõuluvana tulekut. Jõuludele järgnes pikk ja igav talv. Enamik aega möödus toas olles. Vanaema vokivurin ja piiblijutud olid igapäevased seltsilised. Esimesed kevadrõõmud algasid siis, kui vanaisa talvel metsast toodud puid hakkas saagima ja lõhkuma. Minul oli siis puude ladumisega tööd. Tuulevarjus oli kevadpäike soe ja meelt rõõmustav. Kass istus ikka meie juures päikesepaistel ja lõi uniselt nurru, kui teda lahkelt silitasin. Valge koer Lepu oli mu mängusõber, kes vahel kui liigselt mürasin, ka hambaid näitas ja isegi valusalt hammustas. Kasvasin vanemate inimeste keskel, sellepärast otsisin endale meelsasti sõpru loomade seas, kellega mängida võiksin. Minu lapsepõlve sõpradeks olid kodujänesed, kelle eest väga hoolitsesin. Kord suvel sain abitu metsjänese poja kinni. Tõin ta koju ja kasvatasin suureks. Haaviku emant tundis mind teiste seast ära ja hüppas mulle sülle, kui ta kord tuppa tõin. Olin sellest väga meelitatud. Siilipojad, kellele lüpsiaegadel sooja piima tõin, harjusid minuga samuti. Eriti pani mind imestama, et siilid alati väga täpselt samal kellaajal peiduurkast välja ilmusid piima lakkuma. Ei puudunud ka mitmesugused vahejuhtumid loomadega. Kassi küünistused, jäära puksimised ja koera hammustused polnud haruldased nähtused. Kord leidis aset pisut raskem vahejuhtum. Olin päeval koduküla karjapoistega koos mängusid mänginud ja jäärade seljas sõitnud. Õhtul tuli mängukaaslaste ema meile väga tõsiste süüdistustega. Mina olevat nende jäära jalaluu põlve taga katki murdnud. Asi olevat selge, sest oma pojad olevat pealt näinud. Olukord kippus väga tõsise pöörde võtma, tundsin seda ema häälest. Vanaema avaldas aga kuuldud süüdistuse kohta kahtlust. Kuidas poist nüüd põlve taga jäära jalaluu katki murdis? Küsiti minu käest seletust. Mina rääkisin, et koos me jäärade seljas sõitsime, aga kui ma karjaste juurest ära tulin, olid kõikide jäärade luud terved. Minu seletus tundus kõikidele usutavana ja sellega lugu lõppeski. Nagu hiljem selgus, olid minu pealekaebajad ise jääraga edasi sõitnud ja jalaluu murdnud. Laadapäevad olid mulle ka ebatavalised sündmused. Laadale mindi vara hommikul ja tagasi jõuti õhtul hilja. Võisin siis kogu päeva kaunis oma pead olla. Laadapäeva lõpuks oli nöörkiige tegemine rehe alla. Vanaisa koormanöör või ka uuemad ja tugevamad ohjad seoti rehe alla aambalgi külge ja kiikumine võis alata. Sageli oli ka teisi eakaaslasi kaaskiikujaiks. Õhtul võis mõnikord nööridel tugevaid kulumise jälgi märgata, mis vanaisale halba meeleolu sünnitas. Laadapäevadel oli ka rohkem vabadust külapoistega ringi joosta ja vallatust teha. Mõnikord käisime ahinguga heinama kraavidest kalu püüdmas. Kalapüük oli muidugi äärmiselt huvitav, sest kalu oli kraavides vähe ja põnevusega pidasime iga konna vettehüppes tekkinud sulpsu kala olemasolu tunnuseks. Mõnikord viirastus ka puuoksa vari vee kohal kalaks. Tähtis oli juba kala nägemine, mida võis hädapärast asendada kätte saadud kalaga. Ei mäleta, et meil kellelgi oleks suurt kalaõnne olnud, aga see ei võinud ju vapraid kalamehi lootusetuks teha. Teinekord tuli jälle proovida. Laadapäeva toiduks oli harilikult pannkoogid, millele tublisti mune sisse pandi. Näis, et ka tädi Meeta, kes oli minust 11 aastat vanem ja laadapäevadel head kooki tegi, kasutas samuti laadapäeva suuremaid vabadusi munade tarvitamisel. Laadapäeva õhtul pakkus huvi see, mis laadalt toodi. Olin juba varakult oma soovid mõne mänguasja ostmiseks teada annud, aga juhtus sagel nii, et midagi küll toodi, aga mitte soovitud, sest kõik asjad olevat väga kallid. Mõnigi laada õhtu lõppes kibeda nutuga ema rinna ääres küsides, miks minul isa pole, kes ka mulle nii kui teised isad oma lastele kalleid kingitusi tooks. Ei osanud siis mõelda, et isagi oleks vahest ehk mõne soovi täitmata jätnud, kui ta oleks elanud. Ei saa siiski tagantjärele millegi üle nuriseda vanaisa kodus. Ikka oli kõht täis, riie seljas ja mängu asjugi mängimiseks. Aastad olid märkamatult möödunud. Hakkas lähenema kooliaeg. Ema arvas, et oleks hea koolikorraga juba pisut varem tutvuda. Et Auküla kolmeklassilise algkooli juhataja ja ainus õpetaja oli hea perekonna tuttav, siis räägiti sellest ka õpetaja Venderile. Viimane oli nõus. Enne kui mind teiste laste hulka klassituppa viidi, kutsus õpetaja mind üksinda õhtupoolikul enda juurde koju lugemist harjutama. Kord kui jälle õpetaja juures olin, palusin juua. Õpetaja tahtis mulle maitsva joogi valmistada ja keetis kakaod. Ta tabas õieti mu maiusjoogi. Kui aga jooma hakkasin, osutus kakao tuli soolaseks. Ma tänasin ja ütlesin, et pole enam janu. Ma ei julgenud õpetajale kuidagi öelda, et jook on soolane. Kui õpetaja pärast minu kojutulekut ise pakutud kakaod oli maitsenud, selgus kogu lugu. Ta oli suhkru ja lauasoola koti vahetanud. Sügisõhtutel pimedas metsavahel koolimajast õpetaja juurest tulles kartsin sageli. Mets polnud küll suur, lihtne karjama lepik, aga puud kohisesid nii salapäraselt ja oli tunne, nagu varitseks keegi põõsa taga. Kord palusin isegi teeäärsest talust endale saatja kaasa, kuni metsa lõppemiseni. Pimedas olin lapsepõlves ikka kartlik, kui pidin üksi olema. Samal talvel teiste lastega kord nädalas koos olles oli rohkem vallatlemist kui õppimist. Sel talvel anti mulle ka näidendis osa koolipeol esinemiseks, mis tõi julge esinemise tõttu kiitust. Esinemine ei valmistanud mulle raskusi ka hiljem. Hulk aastaid oli möödunud isa surmast. Esimestel aastatel oli ema käinud igal vabal pühapäeval Kadrinas isa haual, mis asus Haukülast umbes 10 kilometri kaugusel. Aastate jooksul oli leinavalu aga raugenud ja hauaküngast kattis pisaratest niisutatud tihe muru noore vahtra all. Aeg oli asunud leinahaavu parandama. 1921-1922 aastal püüdis ema minult teada saada, kas ma endale uut isa sooviksin. Arvasin, et uus isa on ikkagi parem, kui ilma isata olla. Talvel sõitsidki külalised meile, kelle seas üks pidi olema minu tulevane isa. Püüdsin uue isaga kohe sõprust luua, et näha, kas tuleviku väljavaated on head. Kingitused mulle ja sõbralik suhtumine lubasid oletada kõige paremat. Jutud enne pulmi, mida kodus räägiti, ei jäänud mullegi tähele panemata. Võõras isa talu pidi olema küll jõukas ja üle valla kuulus, selle tunnistuseks oli piksevaras õues ja maal harva omatav telefon ning klaver toas. Külas aga teati rääkida, et ämm olevat väga sõnakas ja enesekindel. Minule niisugused jutud erilist mõju ei avaldanud. Pisut enne jaanipäeva 1922 aastal oli laulatus. Mina võtsin külalisrohketest pulmadest osa. Pulmapäevast on meeles ainult pisut. Mäletan, et sõitsin ema ja võõrasisa vahel valges ülikonnas vedruvankriga vanaisa kodust Aukülast Pulmamaija Ojaveskile Andrekse tallu, mis asub Kihlevere mõisast umbes 1,5 kilomeetrit Kadrina poole, suure tee lähedal. Pulmas tutvusin paljude omavanuste poiste ja tüdrukutega, kes olid võõrasisa sugulaste lapsed. Pulmapäeva õhtul oli palju purjus mehi, teiste seas ka mu võõrasisa. Järgnevad päevad ja kogu järgnev suvi oli mulle väga elamuste rohke. Uued metsad, põllud, Ojaveski oja ja Kihlevere tiik kalastamiseks, uued mängukaaslased ja sõbrad, need kõik pakkusid palju uusi elamusi ja on püsinud mälestustes tänaseni. Igapäevaseks mänguks oli ratta viskamine Kihlevere Kadrina maanteel. Ehitasime majade lähedale lepikusse endile lepaokstest onnid, millel olid ahjud sees, kus vahel ka liha ja mune praadisime. Ühel sügispäeval läks meie lepaokstest asundus põlema. Tuul kandis suitsu ja sädemed majade poole. Olime väga hirmul, et põhjustame tulekahju. Tegime agarasti kustutustöid, mis andis ka soovitud tulemusi. Peale heinaaega pidin hakkama võõrasisa juures heinamal karjas käima. Heinamaa oli taludest kaugel metsa sees. Seal tundsin sageli hirmu ja nutsin oma kurva saatuse pärast. Kord ühel pilvisel sügispäeval kohises mets väga hirmu äratavalt. Metsa all tundus ilm juba õhtuselt hämar ja näis, nagu hakkaks öö saabuma. Mul mingit kella ei olnud, millega aega määrata, ja sellepärast mõtlesin, et õhtu on juba käes ja kari tuleb koju ajada. Asusingi loomadega koduteele. Koduõues aga selgus Andrekse vanaperenaise käreda seletuse kaudu, et päev alles lõunas ja karjapois loomadega juba õhtul. Kes seda varem olevat näinud? Ei aidanud muud midagi, kui tuli pimedasse, salapäraselt kohisevasse metsa tagasi pöörduda. Märkasin vahete vahel, et emal olid nutetud silmad. Kuulsin mõnikord ka vanaperenaise ja ta tütre teravaid märkusi, mis olid emale sihitud. Aimasin, et midagi on korrast ära, et ema kannatab. Kord ütles vanaperenaine, kes oli minu vastu üldiselt sõbralik ja heatahtlik, et eks sa saad oma emaga ikka taeva, tee ju usute Jumalat. Võõrasisa kodust oli mulje, et usu asjad tundusid seal üleliiksetena. Ei osanud veel otsustada, kas seal üldse Jumalat ei tunnistatud või elati praktiliselt jumalatutena. Minu usuelu, mida tähele pandi, seisis peamiselt õhtupalve lugemises enne magama heitmist.